habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington.
ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda magaranaysaayo hadda yaryar oo seembari socsocda.
waa habeen 30 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta federaalk ee soomaaliya.
ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda magaranaysaayo hadda yaryar oo seembari socsocda.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa waraysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay magaalada Nairobi. maxaa laga sheegay oo soomaaliya ku saabsan?
As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
in Allah inta aan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadideedna ka run sheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta.
qodobadaasi warbixinno kale ayaan idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkan Maraykanka ayaa la dilay, afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen in ay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiisha dowladda Maraykanku sheegeen. booliiska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid a dadka baxsadka ah ee rasaasta uu ku furay askarta markii ay guriga yimaadeen, iyadoo la toogtay intii ay socotay rasaasta la isweydaarsaday. saraakiisha booliiska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Maraykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Ray Cooper. taliyaha booliiska ee Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo maalintii shalay ahayd oo Isniin uu qabtay in magaalada Charlotte iyo booliiskeedaba ay u ahayd maalin madow. jaamacadda Columbia ee ku taalla magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa Isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ah ee u dhaqdhaqaaqa Falastiin ee diiday in ay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku yaalla magaalada New York. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaharaadyada iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada. guddoomiyaha jaamacadda oo lagu magacaabo Nicmat Minush Shafiiq ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeyey ardayda soo abaabushay mudaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda in ay ku guuldaraysteen in ardayda dibadbaxa sameyneysa lagu qanciyo in ay furfuraan teendhooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalka Maraykanka ka socday mudaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo falastiiniyiinta islamarkaana lagaga soo horjeedo dagaalka Gaza. ciidamada booliiska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigayay mudaaharaad lagu taageerayo falastiiniyiinta. jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay Isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2 duhurnimo, islamarkaana ay saxiixi waayaan in ay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono gebi ahaanba jaamacadda, islamarkaana aanay awoodi doonin in ay dhammaystaan waxbarashadooda. lix qof ayaa lagu dilay weerar uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaala galbeedka dalka afghanistan waxaana sidaasi maanta salaasaha sheegay afhayeen u hadlay dowladda afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan cabdulmatiin ghani ayaa sheegay in habeenkii isniinta abaar sagaalkii habeennimo saacadda dalkaasi uu qof haybtiisa aan la garanayni uu toogtay dad shacabaha ku cibaadaysanaya masjid ku yaala degmada guzaara ee gobolka xiraat wakaaladda wararka ee dowladda ee bakhtaar ayaa sidoo kale xaqiijisay tirada dhimashada weerarka oo ka dhacday degmadan oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada caasimada ee goboleedka ah ee hiraat inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka haddana dadka amniga taxliiliya ama falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda daacish cutubkeeda gobolka ay tahay halista ugu weyn ee amniga afghanistan haatan haysata afghanistan ayaa waxaa tan iyo intii ka dambeysay bishii ogost sanadkii 2021 xukumayay kooxda taalibaan oo xukunka dib ugu soo laabtay xilligaas kadib bixitaankii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalka afghanistan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a golaha toddobada xubnood ka kooban ee dalka hayiti ayaa u codayn doona maanta inay doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi toddobaad kadib markii ay awoodda qabteen hayiti ayaa qalalaasi ka taagnaa tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi ujuan moes sanadkii 2021 warbixintan v o a waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
codayntan ayaa tallaabada xigta ee dadaalla dib loogu soo celinayo xasiloonida iyo kala dambaynta dalkaasi hayti oo dhex jibaaxayay rabshado ay wadaan kooxaha qasabadayaala tan iyo markii sannadkii 2021 la dilay madaxweyne jovenel moise hayti ayaana gudaha u sii gashay xasilooni darro kadib markii diyaaradii ee ra-iisul wasaare ariel henry lagu qasbay inay ku degto puerto rico oo ka tirsan maraykanka markii loo diiday inuu ku dego dominican republic oo ay hayti wadaagaan jasiiradda hispaniola ra-iisul wasaarahan inuu soo galo loo diiday hayti ayaa uga baxay dalkaasi ee toddobaad ka hor howlgal uu ku tegay dalka koonfurta qaaradda ameerika ku yaala guyaana iyo weliba dalka bariga qaaradda afrika ku yaala kenya si uu taageero ugu helo in dalka hayti la keeno ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda qaramada midoobay islamarkaana ka kala imaada dalal kala duwan kooxahan rabshadaha wada ayaana maqnaashiya henry u adeegsaday inay weeraraan xabsigii ugu weynaa dalkaasi iyo weliba kuwo kale oo ku yaala caasimada dalkaasi ee port au prince iyaga oo halkaasina ku dilay dhowr qof islamarkaana kumanaan kale oo halkaasi ku xidhnaa ku sii daayay magaalada iyagoo sidoo kalena weeraro toogashaha ku qaaday garoonkii diyaaradaha ra-iisul wasaare henry ayaa ahayd inuu xilka ka dego bishii februari hase yeeshee waxa uu dib u dhigay doorashooyinkii arrimo la xidhiira xaaladda amni ee sii xumaanaysay weliba ismariwaaga kooxaha mucaaridka henry ayaa ugu dambayntiisa casilay bishii maarch 12-keedii isagoo u tanaasulay golaha kumeelgaadhka kuwaasoo mas-uuliyadoodu ay dhammaanayso bisha februari ee sannadka 2026 xilligaasi oo la qorsheeyay in doorashooyin cusub ay dhacaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir loogu magacdaray geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo uu daah furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta haddaba falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali yuusuf cali xoosh ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan
falastiin waa mahadsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan iskugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimmada kasoo qayb gashay culimaduddiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenka kasoo qayb galay dhahda saxaafadda kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international communityga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahay iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid ah marka dadkaasaa kasoo qaybgalay shir wuxuu ahaa tiradiisa ilaa 350 dad gaaraya ay ahaayeen ra-iisul wasaarahana furay.
Marka maxaa looga wada hadlayaa ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay?
Walaalay, horta dee innaga colaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu kasoo kabanay welina raadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira oo hadda raadadka muuqdaa Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hannaan weyna loo dareemayo, laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aad isu laaya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan. Waxa ugu badan hadda waa dhulka waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lilaan u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee law and orderkii oo iska tabaryar iyo dadkii oo iska baahan waxyaaba ay isu geegeynayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan. Laakiin shirkan waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaara 17 uu soo bilaabay haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa iska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar, laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorshe soconaya oo tiiras leh weeye, tiiras leh.
Marka maxaa la rabaa in lagu gaaro?
Raali waxaa lagu gaaraa shirku waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaalkaasi waaweyn. Hadda waa bilow, intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka kulantay iyo intiisu imaanka day, laakiin waa laga baaxad weynaanayaa. Marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirad buu leeyahay 5-6 baa aad muhiim u ah oo la rabo in Soomaaliya ka gudubto abuurida aragti mustaqbal oo la wada leeyahay ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada. Waa waxyaabahan hadda magaranaysaa hadda yaryar oo sembari socda, dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada, xoojinta kasoo kabashada diisihii iyo riiqsigii colaadaha, kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta, dad u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka. Waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay. Waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in magaranaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho.
Marka ma hadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo, miya hadda jira?
Maya, hadda kaasu sembar joogto ba iska yahay oo hadda muxuu ahaa Galmudug iyo muxuu ahaa iyo Puntland meelaha iska soo gaargaareen waxyaabahaasu waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay. Xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraaniin. Kuwaas waa kuwa caadi oo iska joogta. Marka Soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso, laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa. Marka khilaafyada yaryar hadda deegaamada ka dhaca way iska jiraan inoo haddeer annaga ka wasaarada ahaana qeyb baan ka qaadanaa maalmoodi fiideda muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Marka waxyaabahaas way jiraan, laakiin kana waa kasii koray yahay. Waa aas weeye muxuu ahaa haddeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaar ama lagu kala duwan yahay ama siyaasad ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto ama afkaarta kale nooc kastaba ha noqotee, waxaasoo dhan iyadoo aan la isu diidayn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo. Laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka qabanayay soomaali heshiis uu yiri dunidana la heshiisa, marka waan baadigoobaynaa soomaali heshiisa. Marka
wax xiriira miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono?
Wallaahi hadee wuuba la leeyahay oo dee horta dee waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasu dee hordhicduuba u yahay ummaddu inay xisbiga samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro, dee waaba gogol xaaraya, waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa dee loo baahan yahay. Laakiin markii hore dee wuuba ka horeeyeyno waa qorshe muddo soo socday weye.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibashiisiinta Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyey shirkii 2020-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka ee AIDA iyo madaxda Afrika, kaas oo looga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa wadamada Afrika. Shirkaasi madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Adaba wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa waxyaabihii shirkan looga hadlay ka wareysatay Dr. Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka.
Shirka wuxuu ahaa AIDA 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deymaf dulsaar culus qaataan. Marka 77 wadan baa ka faa'iideysato ee Afrikana badankeeda wadamada Afrika ay ugu badan yihiin. Marka saddex sano walba marba shirarkan oo AIDA lagu qabtaa International Development Association lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan lidaa AIDA. Marka saddex sano walba marba la qabtaa. Hadda marka AIDA 20K lasoo dhaafay buu ahaa, hadda waxaan maraynaa AIDA 21. Marka waxaa muhiimadda looga hadlay ahaa madaxda Afrika iyo bangiga adduunka, bal dhowr arrimood oo maxay ahayd Afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka English Legendary Cow. Afrika waxay rabtay in dib loo qaadayo qaabka AIDA u shaqeyso wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo. Afrika waxay rabto ee aan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabto. Midda labaadna in Afrika ay hesho cod, ay cod Afrika lagu metelayo oo AIDA hal cod ay yeelato Afrika oo ay maxay ahayd mumaanteeda ku sheegan karto. Marka intaasaa magaalada runtii waxaana kasoo baxay warbixiyeed ay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda Afrika isla qaateen.
Xasan, maxay yihiin qodobada ay madaxda Afrika kasoo saareen shirkani?
Warmurtiyadka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood. Kow, in Afrika mudnaanteeda ay iyagu samaysato oo maxay ahayd in dadka iyagooha iyo bixiya aana maxay ahayd u jaangoyn Afrika waxay rabto. Marka waxyaabaha xoogga la saaray oo ay u aragtay Afrika mudnaanteeda waxaa ka mid a in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan shaqooyin ku hadda la haysta ka wanaagsan dhalinyarada loogu abuuro, in maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access-ka la maalgeliyo, in isbeddelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool, in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa, iyo in barwaaqo yani Afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa, iyo in maxay ahayd Afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd AIDA-na lagu saleeyo waxay Afrika mudnaanteeda ay tahay.
Soomaaliya muhiimad intee le'eg ayuu leeyahay shirkani, maadaama Soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deen cafinta isla markaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah?
Soomaaliya sadii ay burbursanayd AIDA
Dr. Hassan Adam Hosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramiyay intisaar Saalax Hussein ka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dowladda Nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo boolis ah oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi, arrintaasi oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah afduubyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. Ciidamada qaranka ee booliska ayaa ah awood kale ee dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliska Nigeria oo ka badan 300,000 oo askari, kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaas. Shacabka Nigeria ayaa arrintan si taxadar leh u soo dhaweeyey sida uu qaybti labaad ee taxanaha musuqmaasuqa qaaradda Afrika uu ku eegayo Timothy Obizio oo ku sugan Abuja, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
14 Oktoobar ee sanadkii hore, Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u beddelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay deganayd kadib markii ay 5 oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay. Runtii waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada, inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas si wacanna nalolama dhaqmin, ayay tiri. Waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. Arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayay 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaar-gaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. Qoyska Latifa ayaa bixiyey 5 million oo lacagta Nigeria ah, una dhiganta ilaa $3,400.
My families were stressed and worried,
qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. Afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan. Sicir bararka Nigeria ayaa bishii Februari kor u dhaafay 300%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay budhcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. Shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SPM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo budhcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee lasoo dhaafay. Kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni u goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas'uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka. Waa kuwo fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranosie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxay ka soo xulan doonaan aaggaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dowli ah oo ay sahan ku samaysay sannadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaadka leh. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka. Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaallada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Kongareska Maraykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dowladda Maraykanka ayaa mas-uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heer qaran, laakiin sanadihii u dambeeyey sharciyo aad u yar ayaa kasoo gudbay Kongareska, kuwaasi oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongareska Maraykanka, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongareska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023-kii ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ansixiyay 430 sharci oo keliya. Marka la barbardhigo 179 sharci oo uu ansixiyey kongareskii 18-aad iyo 212 sharci oo uu meelmariyey kongareskii 89-aad. Ismari waagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxaa kale oo sabab u ah qaabdhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongareska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxaa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay-ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada la soo jeediyey. Aasaasayaashii Maraykanka ayaa hannaankan qaatay, laakiin waxa ay ka yar duwan hab dhismeedkaasi. maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dadbadan yihiin nidaamka labada aqal ayaa keenay in laysku tanaasulo iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isle'eg ee sanadka ama golaha guurtida wadarta guud ee wakiilada kongareeska ee gobol kasta
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyola-aan aad u daran oo codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weeliya canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed todobaadyadii lasoo dhaafay roob xooggan oo ka da-ayay qeybo ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeybo ka mid a shucuubta dalka waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250 kun oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka dhinaca kale qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwo aan haysan raashin ku filan maadaama aad loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen waxaana jira sarowka xooggan uu ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha musaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka
nagu roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayaana soo saameeyey roob oo duufaano wato oo wiilaha taa dad rayda oo ku dhintay dadna dhaawac ay ku noqdeenoo hadda maarkino adiga dad kalena ilaah oga badbaadiyo oo hadda ay joogaan dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyeen ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara guryaha aan ku nool nahay waa guryo buushasha oo biyaha ay soo galaan daadkii ay soo galaan haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro adkaysan kara aduu ma adkaysan karta ilaahin waxaa ku jirtaa bush soomaa roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaay marka ilaa iwaaga uu ka barinaya waxa waaye macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaa iska fadhisaa adis waa taagnaataaba
waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada
macnaha aniga waxaan hor dad oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah marka sida roobka u imaaday shaqo iska day meel anay aadna malahan waxaan ku mashquulnay guryaha biyaha daadkana soo galay qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha si taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto uu ka baqaya macnaha
in
caruurta ay guri ay ku dumaan ay ka baqayaan hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sidaa awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso ملسوكينا كنا مركز شقدي شقمة اللي هو قمنا ملها إنه ملو بالروج قلنا بيا بحب
بالكور إن أنا شينك جرامات كات قاتان ما هي مدة نكون فلان
ما هي ما أحمد نكون فلان أما سكيل بريسا أنت سوق فلوق عنا معنا أنت سب معنا لونه لكن ده كبرنا وحنو ليهن حقوق ذي كنو ليهن ساسو تاينا حد وحاب اللي ساقو ذي كلبه إن حل روبات ساقدي قال إن قطيع عندي قال إن قطيع حول كعينه يسرق عينه هذا الغبي كريمبا
aadba umaasiyay ka samuhu wa musaf aadan oo kamida qaxootiga ku nool xiliyaha dadab ee dalka Kenya walaalka ugu badan waxa uu jaayaa qaxootiga dhawaan galka ay ka soo baraka ajibooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel kalaba iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xiliyaha waa kuwan qaar kamida qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka caweyska dadab
ohotiga loo sinaa imaade baclaan guriga dad nagu soo galahaaya jiifkeena uu qoye waan haysana male shaqooyinkii waan nagu jar raashin qoomo male dhiibahaaya haddii marka jiifuna jiifnaa ilaahay no soo dadaala
bal sawir ka bixi guri aad ku nooshiin sida uu ogyahay
guri aan ku noolahay far daluuliga naqaadahay banaanka ilaahay fadhina buusharna ku jirna waan haysana male marka ilaahay waxa no soo heela ha banaa ilaahay waa fadhina Soomaali maxaan ka timaada buuale buulaan ka timaada laba sano aan ta joognaa wax aan haysana ma leh raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoma la haastin ma jira bil iyo aan la gaarin waxina waa dhamaan hayeen
waayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiin ku filan
ma yahay bish inta la gaarin waa dhamaa shambir oo tooni shambir bisay la wada bisay unaay qoyskay tooni iyo saddex dood
ay ay hadda sicir bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaala ay noqdeen bal ka waran qiimaha la iibinayo bariiska yaanyada qudaarta bal ka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaala lagu dhige wax la goon kara ma laha kiil naala 150 shilin la dhex qortina 220 la leh ha ilmihi wax la siinay baan laheen yaa dhar dhaqo waa lagu nool yahay dhar la soo dhaqaa mahog la haa iyo xanuun kaliha waan xanuunaa si inta imaan dhadhaqo waa lagu nool yahay raa waa dhalalkayna bii waay malan bax karna sidii liyeelay ma ogob ilaahay no soo waan no seela ilaahay waan no seela iyalkii wax ma loo shideen wax ma loo karnin iyalkii ba gaajisan
waan ahay ila siraaj muqtar aadan ila baa waa maasho wax ku nool lahay saddex macnaha laba san aan ku nool lahay oo gurul aan roob waan meeshan lagu dhabahay roob dhufaan iyo daran ugu day meel lagu shaqeysanayo malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconayo malaha maashan ku jirta wax far badan macna inuu hadda waa ku dhintay dad nool ku dhintay dad nool macna tacbaan isku yahay marka hadda maashan ku nool nahay habaanaha dhiban ku jirna saaid oo macna guri la'aan oo wax la'aan ku jirna guri ma lahayn hun guri fiican ma laha istaacbarad wax dhan ma istaacbaran naqteen keelihii sokorta day macnaha barbixid 150 lagada 300 mar hayaan marka wixii sida jiraa saas oo ku noolana ma laha meeshan iska taaganahay waa iska fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sida arkayo bal ka waran qaabka aad carruurta ugu shaqo tagto
carruurta waxa lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada ay maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan tiyada taas
tan iyo xilliga timid xariyaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay haydaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha haa qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha iyan aan iska seexanaa maalinkiina macnaha wax oo quban oo aan haysan ma laha saxarada hadda duurka weedan
oo roobka duufaan ayaa wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad haydaas safar ka codsanaysaa
safarku waxa ku cilsanahay in meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka u yaa u joognaa ana macnaha dhibka naga bixiyaan guriyaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan lagu filan nasiyaan yaan ku cilsanahayna ma baa shukraan macnaha iyo haddan noo bilaabatay ina macnaha laga jaray marabna ana macnaha oo noo socota aad u rabnaa taas iida macnaha day anaba sidaan dhibka aan ku jiraa ma baa shukraa oo hadda aan nagu bilaabatay hadina laga jarayna macnaha alaas weyn oo aragnay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasan waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale raxma nuur xasan oo ka mid ah qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guriga ay ku nool yihiin
meeshiin waan soo joogu waaye anigoo qaxootigii hore ee oo maxaa la dhihi jiray oo ilmo oo rajana iska agoonna iska haasta oo bulkeetina ku jira xale waygii ahaysaan u soo jeedni maxaa la dhihi jiray canugaas haddana geeridiisa lagu keenay gurigeeda hadda haddaa tagto nin muslim ee ma geli karo biyaha iriday noogu soo qabteen waa bulkee jiingadii hore oo bulkeetiyaalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeedu kuma hoon kari haa roobkii waa dilacsan keetiga dhinacaaska dilacsan yaba caawad waxaan ka yaabaa hadda soo noqdo roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiray meeshaas meel aan oogu noqon karno ma laho meesha cabsiyaana haysa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiray inaana loo caawiyo guryo lama bixino aasha masquliinaata way buuxsame meel laga galaa la leeyay xaarkiyaa bannaanka wada imaado wada socda daacuunanba ka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaadsanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynugu soo maxaa la dhihi jiray waxay noo qabtaanaan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiir maykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysannahay waan rafaadsannahay waxaan rabnaa inaan laloo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacuntiyasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysannahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorka waxaana loo sii moortay labaatan kiine aniga naftirkay waa toban laannahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheliye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola-aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheliye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahayd oo anoo meesha raashiinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meeshii taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meeshii loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya hata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay marka dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaweeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysa lixda biloodoo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayen ninkan ree koofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr dhulbale amase waa dhuure marka aad daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhummada ma dhubnidoo wejigu waa la dhaalacaye dhexduma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaada mase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yaryara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya ayaa adduun dhidid u sayraa baallow yaa dhigaal quruxsanay saafiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka lagu qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuusatay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dhul dihano
barwaaqo daadsan tahay lalalalan daduu eebbasiiyo haddana qaxooti jooga ma dowba inaan xaraga doono qarankeenni dumino deeq anaga noo bixi dalal shisheeye laga sugo ma dowba dadkaygow maadantiina garataan yaan badaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay
bilowga bay taasu ahayd haddii wax kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofkaa uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinac ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
waa gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagi ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxayse socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaan waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqad aan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidabay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabadh jarmalaba ahayd bal heestaasi iyo midhahaday waxay odhanaysaa dad ma aanbaqaado
cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme lalalala cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidaye xaqalloocin hadalkee yarta waxaad tiraahdaa xaqalloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa lalalala qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabaar wacan lalalala
qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaasu ma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaase jawaab ka hesha
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana waxay iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aad u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan kalgacaylkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dunduskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arrintaasi marka ay ka socotay
geed caleen kasoo go'ay lalalan godob loo ma tiriye geed caleen kasoo go'ay lalalan gogol loo ma dhigaye wadi goyse gabaryahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan kaa goostay gabaryahay haddaad gartaydana diiday lalalan kaa guuray gabaryahay adna guri barwaaqo gulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Weheliye Cashuur, hal abuur ku nool xeryaha Dhadhaab, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku cusub xeryaha Qaxootiga, gaar ahaan xerada Xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada, ayaa wajahaya biyola'aan daran. Halka ay degeen loogama samaynin ceelal biyoodyo, meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin, sida ay barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegtay Luul Cali Faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool bannaanka xerada Xagardheer.
Waxaan ahaasay toorta midda ugu horeysa biyo mahaasano, Ilaahay kuuma dara, meel duur ayaan degannahay, iska dega macalcalan degannahay, qof walba uu kasa oo ku nool Xagardheer. Marka horta walaal horta biyaha horta aad ay nagu dheersaak, waxaan baxay salaadi subax oo lagu jiro aadaan kuwaadan baxay, waxaan u baxay meel gaduud ee lahaayo, waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah, waxaan kusoo qaaday gacmeedan dadka toogay. Saan hadaan kula hadlayo waxaan u maleynaa saacad inay tahay 2 saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay, oo wiil ilmahaygan dugsi ay jiraan oo wiil dabban u shidana biyo la'aan aawgeedana oo saac subaxnimaan guriga oo kale.
Luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha kasoo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku, meelahaas oo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala.
May wax noo imaado hayd haddaan aragno malaha, iyo wax noo sheegano ma imaan. Marka hore hadda markii lagaha biyo egalan lagta macalcalanka soo darsan jirna, Ilaahay kuuma darnaaday, haddana gaduudeeyay waxaan kusoo darsan jirnay jirgaan, waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiid oo cilaan kusoo jiidan jirna. Biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska aroranaa, marna dabka la saaraa biyaha waa la karkarinaa, markay karkaraan ay kala degaana miirana sasan oo karsanaa. Marka insha Allah hayd waxaan ku cogsanay si degdeg inaa biyo oo degdeg noo soo gaarsiiyo.
Cabdi Mataan oo ka mid odayaasha Qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysata ay tahay biyo la'aan.
Inta waxaa jira Qaxooti inta wax dhib qabna biyo 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 dhib qabna aawa biyo malabe waana dheerna inta ugu gataana soo jirnaa geeskana jirnaa. Waxaa leen ka helnaa kahayd kaorto waxay xaq imaado baabura nuurku amal wareejina kaasa laga gataa maana biyo la'aana jirta. Maxaad qabtaa beer mafaluus wax alluu maaha tuubidi intu xal tuuba xagga lol sura tuubadaas lol surana waa gogo haysa biib malaba lagu dhehe xal caagaa tilisa hal caag saddex bir hal caag.
Cabdi Mataan waxa uu sheegay inay ku qasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayactirnayn.
Waa ka wax lagu qabaysto wax hungur lagu karsid wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyaa maleh. Duurku waa duurku meehi oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha lag soo qaada biyihi mucuusiya maad aad diilaysa male biyahaasa ku isticmaali waaba se diilaysahay waaba ilmaha ku baahane adula baahanta wiisa rabtay meel aadna male wareer kaste dadahay waxaal beeha nowrku ama guuda la galaa gud hiddii wax ku tahesho hal jirgaana soo heli si tahesho kaas gaduudii la tagaa gaduudii waxa laga soo qaataa farmasiyaal kaalta hiddii oo isbitaalku wiin ka taa laga soo qaataa noorku amal halku caada soo heli halkaas aaga dalwasi kaas isticmaalinays.
Dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow, sida uu sheegayo Daahir Suleyman Aadan oo subaxan dhowr caago biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyahaadu nadiif ahayn.
Maanta dhib mayna haya biyo la'aan oon lowa ka dhex jirna rafaadsanna biyo hadda lagta seedayna lagta biyo dhoob ee lagtasa markay hadda ka aroordoyn kaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufaninjeyti biyo hadda ladhama korma laakiin daruufaninjeyti marka gudahan yacni malaba mana kasheen dhul korna banno dheer iyo dhoobka saas darteen dhammoyna marka taasi haddan ilaahay aan qabno marka yaani meel ala meel ilaahay markay nin tilmaamood in kan qasaydana biyo laakiin meelan hadda uu lagta aroordoyn waa ka jirga amal yaani markay to baan hadda waan ilaqsal ka sheeyni marway to xarafaasina ma ila hadda bayaan dad hadda yaani oo bi daldalka oo ka daalay oo marka yaani oo lugo ka baduug ya jir oo hadda yaani manmo isku jiifan jiraa.
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimayaasha ugaanta
Thank you. dabaylaha mayga elin 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 mayga elin dabaylaha mayga mayga elin mayga elin
gudaanigeysa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigu ee cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaa